Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Marso 30, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Naglunsad ng malawakang operasyon ang sandatahang lakas ng Pilipinas laban sa mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf na dumukot sa 10 Indonesian nationals na pawang mga crew ng 2 barko na hinarang ng grupo sa karagatan ng Sulu nitong Sabado. Ayon kay Major General Demi Tihares, ang Deputy Commander ng Task Force Sambazulta, kumpirmadong hawak na ng Abu Sayyaf ang crew ng Indonesian tugboat na Brahman 12 at barge na Anan 12 na huling nakita sa bahagi ng karagatan malapit sa Tambulian Island, bayan ng Tapol sa Sulu. Hinarang at pinasok umano ang mga barko kung saan ang isa ay may kargang 7,000 tonelada ng karbon mula Banjarmasin sa South Kalimantan, Indonesia, ng grupo ng magkapatid na Nixon at Brown Muktadil na nasa ilalim ni Abu Sayyaf leader Al-Habsi Misaya. Na-recover nitong Lunes ang abandonadong tugboat sa dalampasigan ng Barangay Tubig Dakula, bayan ng Languyan sa Tawi-Tawi. Ayon naman sa Embahada ng Indonesia sa Pilipinas, nakikipag-ugnayan na ito sa mga otoridad at kanilang konsulado na nakabase sa lungsod ng Davao kaugnay ng pagbihag sa 10 nilang kababayan. Kinawagan na rin umano ng mga kidnappers ang may-ari ng 2 barko at nagpalabas ng ransom na 50 milyong piso kapalit ng kalayaan ng 10 Indonesian nationals. Maliban sa mga Indonesian, hawak din ngayon ng Abu Sayyaf ang 14 pang mga bihag kung saan 7 sa mga ito ay pawang mga dayuhan. Nanawagan sa pamahalaan ang mga leader ng industriya ng saging dito sa Mindanao na bigyan ng kaukulang proteksyon ang kanilang inaangkat na mga produkto sa gitna ng ginawang pagsira ng bansang China kamakailan sa tone-toneladang saging mula sa bansa. Ayon kay Stephen Antig, ang Executive Director ng Filipino Banana Growers and Exporters Association na nakabase sa lungsod ng Davao, apektado na ang industriya sa patuloy na panggigipit ng China sa kanilang mga produkto. Nitong nakaraang linggo ay iniulat ng isang television network sa China ang pagsira ng kanilang pamahalaan sa halos 35 tonelada ng saging na nagkakahalaga ng mahigit $30,000. Mababa di umano ang kalidad at may mataas na level ng pestisidyo ang naturang mga saging na sinira gamit ang mga heavy equipment. Inaalam pa ng grupo kung mula sa mga plantasyon dito sa Mindanao ang sinirang mga saging. Naniniwala si Antig na may kaugnayan sa nagpapatuloy na hidwaan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ang nangyaring pagsira sa mga saging. Ilang beses na rin umanong nangyari ito kung kaya't dapat nang umaksyon ang pamahalaan at siguruhing hindi madamay ang industriya sa isyu ng West Philippine Sea. Umaabot na sa mahigit 300 hektarya ng kagubatan sa Mount Apo ang nasira dahil sa nagpapatuloy na grass at forest fire doon sa nakalipas na 3 araw. Ayon kay Eduardo Ragasa, ang National Park Supervisor, patuloy ngayong kumakalat ang sunog patungo sa parte ng lungsod ng Davao at inaasahang mas lalawak pa ang mga lugar na maapektuhan ito kapag hindi agad tuluyang naapula. Posible umanong maapektuhan ang mga pinamamahayan ng Philippine Eagle at mga tribong naninirahan sa distrito ng Talomo sa Davao City sa paglawak ng sunog. Nagsimula ang sunog sa damuhang bahagi ng bundok na sakop ng lalawigan ng Davao del Sur at hinihinalang may kinalaman ang mga umakyat doon itong mahal na araw. Patuloy ngayon ang ginagawang pag-apula sa sunog ng mahigit 200 mga volunteers at kawani ng Bureau of Fire Protection at idineklara ng kontrolado ang sitwasyon kahapon sa parte ng North Cotabato ng pinakamataas na bundok sa bansa. Siniguro naman ni North Cotabato Governor Emilio Taliño Mendoza na gagawin nila ang lahat para maapula ang forest fire sa lalong madaling panahon sa tulong ng mga lokal na pamahalaan na sumasakop sa bundok at ilang mga ahensya. Naaresto ng mga otoridad sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay ang umano'y mataas na leader ng isang kidnap for ransom group na itinuturong sangkot sa serye ng mga kidnapping sa lugar. Ayon kay Major Philemon Tan Jr., ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command ng Sandatahang Lakas nahuli ang suspect na si Ismael Pingli alias Tago Pingli sa checkpoint ng 102nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa bayan ng Tungawan nitong Lunes ng hapon. Humaharap si Pingli sa ilang counts ng kidnapping at serious illegal detention kasama ng iba pang miyembro at leader ng grupo, partikular si Waning at Abral Abdusalam. Napatay ng mga otoridad si Waning Abdusalam nitong nakaraang linggo sa isang engkwentro sa bayan ng Naga sa Sambuanga, Sibugay. Base sa kanilang record, sinabi nita na si Pingli ang lumalabas na utak sa nakaraang pagdukot sa negosyanteng si Inocente Bautista. Inaalam na rin ng mga otoridad kung may koneksyon din ang grupo ni Pingli sa nangyaring pagdukot nitong nakaraang linggo sa isa pang negosyante at kanyang apo sa bayan ng Lapuyan sa lalawigan ng Zamboanga del Sur. At sa balitang sports, maagang knockout ang target ng kampo ni world boxing icon at sarangga ni Congressman Manny Pacquiao sa pangatlong laban nito ngayong Abril 9 kay Timothy Bradley sa Las Vegas, Nevada. Ayon kay assistant trainer Buboy Fernandez, nasa tamang kondisyon na ang pambansang kamao at nakuha na nito ang eksaktong lakas at bilis mahigit isang linggo bago ang laban kay Bradley. Nasa huling yugto na ngayon ang training ni Pacquiao sa Wildcard Gym sa Los Angeles, California at kabilang dito ang matitinding mga sparring sessions. Kampante naman si legendary boxing coach Freddie Roach sa kondisyon ni Pacquiao at sa target na mapatumba si Bradley. Kanya ding pinabulaanan ang spekulasyon na may iniinda muling injury ang pambansang kamao kagaya ng nangyari bago ang laban nito noong nakaraang taon kay Floyd Mayweather Jr. Una nang sinabi ni Pacquiao na magre-retiro na ito sa pagbuboxing pagkatapos ng laban kay Bradley para matutukan na rin niya ang kanyang pagtakbo bilang senador sa halalan ngayong Mayo 9. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.